Henri Bastien d'Ely, des mots chant grégorien, Lux Aeterna.
Lux Aeterna, Luce a teis Domine, cum sanctis tuis in aeternum, quia pius es. De profundi clamaviat te, Domine, Domine exaudi vocem meam, fiant aures tue intendentes in vocem deprecationis me. Lux Aeterna, Luce a teis, Domine, cum sanctis tuis in aeternum, quia pius es.